especial do Día dos Medios en Galego.
Un programa producido por Radio Fusión en Muga e poden seguir a través das emisoras municipais galegas en directo.
Estamos emitindo en directo dende a Sala Capitol en Santiago de Compostela e ao remate poderán escoitar tamén en directo o espectacular concerto de Ortiga Grande Amore.
Neste programa especial conozco a presenza dos propios artistas que xen aquí, veña, que queren subirse ao escenario, que están que botan fume, queren meterse xa no camerino, e duns convidados que teñen moito que dicir sobre os medios en galego e que nos van a aportar unha visión real dos mesmos.
Como Enrique Sanfiz, presidente de Amega, Isa González, cofundador do portal Agora.gal, Fran Dalobeira, presidente da Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego,
Mercedes Rosón, concelleira de Acción Cultural de Santiago de Compostela, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, e Pati Castro, secretaria e tesoureira de Música Sao Vivo.
Ademais, tamén saímos á rúa para saber que coñece e que opina a ciudadanía sobre os medios en galego.
Bueno, pois vamos a falar xa con Ortiga e Grande Amore. Aquí os temos. Moi boas, rapaces.
Que tal?
Hola.
Bueno, xa soa música de fondo, a xente de Radio Fusión estás a facer unha idea. Hoxe a Sala Capitol vai estar a tope. Imos coitar ese concertazo tamén en Radio Fusión. Pero contádenos un poquinho que nos tendes preparado para esta noite, rapaces.
Bueno, eu, pola miña parte, vou estrear un par de temas do disco novo que sairá esta primavera e que nunca fixen ainda en directo. Chichu creo que vai facer unha revisión tamén do seu set minimalista, non? Como era?
Sí, porque eu normalmente somos varios aí no escenario tocando, pero para o día de hoxe pois non foi posible, entón estou prácticamente solo coa axuda do meu amigo Xavicea. E bueno, volverei un pouco aos meus inicios, a ser aí un pouco guitarrista de cumbia. E como isto nos colleu así de súpeto, pois a verdade que non sei moi ben o que vou a tocar.
Pero
seguro que sale algo simpático.
Solo non vas a estar, que hai 800 persoas aquí, claro.
Vámonos, estaremos a miña incertidumbre, as 800 persoas, Grande amor e máis eu.
Bueno, por certo, hoxe é a festa tamén dos medios en galego. Sodes consumidores de medios en galego e pensades que son importantes para dar voz a medios, a, digamos, a grupos como a vos?
Sí, que o outro día na presentación deste evento falaba coa xente de nos televisión tal que dicías que eu sobre todo de fai un tempo para aquí consumo moitos podcasts. Mm-hmm. Realmente a maioría deles está en galego, está vendo moita eclosión de así novos formatos en na nosa lingua. E tamén acordábame hoxe vindo para aquí de que cando eu era pequeno eu son da provincia de Lugo. Creo que era co Progreso de Lugo que viña a revista Golfiño.
Hombre, claro, sí.
Eso era unha fantasía criminal. En Burela na casa tiña que buscar. Porque eso era unha cousa que... era unha cousa increíble e deixou de existir. Vai a pena. É unha cousa que me marcou... Sí, no sé.
Como estaba Fiz nos vios
sí,
bardos.
Sí, 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 sí. ¿Cómo molaba ese?
Me flipaba.
O chaval que sacaba mocos, ¿no era?
Sí, que era todo caca y mocos.
Sí, sí, sí. Hombre, eso va...
Para a rapazada que nos está a coitar. A ver, os fiños agora non hai, pero alguna recomendación, digo, que lle diríades?
É que a verdad en contestación o que dinun un pouco, a verdad, son consumidor dos medios tradicionales a tope. Porque, bueno, eu vexo as noticias sempre na TVG a hora da comida ou da cena. E despois sempre teño ida a Radio Galega e tal. Entón, para mí, pues bueno, eu son consumidor como se fora de hai 30 anos, sabes?
Bueno, eu...
Eres un xubilado, un corpo dun adolescente.
Sí, eu quero aproveitar este espacio para recomendarle a chavalada o podcast Sesión Vermú, que fai un colega meu que eu tiñe alguna vez. É unha cousa, vamos, podelo poñer para cociñar, cambia o día a mellor muchísimo xa. Eu recomendaría moito ese programa, verdad?
Bueno, pues... vemos ademais que temos aos dous medios tradicionais e novos formatos,
claro,
non?
Curiosamente, cando é na música é ao revés. Chicho é a nova tal, eu sou un señor. Tú mira como...
Bueno,
rapaces, moitísimas grazas.
Tradición e vanguardia.
Si empezamos un pouquiño tarde,
nada,
xa vos liberamos, que tendes que ir vos a preparar.
Perfecto.
Agardando xa como un raposo a porta do jaliñeiro,
sí,
a ver
sí,
que
señor
nos ofrededes hoxe, eh?
Pois pues moi ben.
A disfrutar, vale, rapaces, moitas grazas.
Gracias a vos, chao.
Pois veña, rapaces.
Que maravilla, que enerxía ten esta xente, eh? Que ben imos pasar, eh?
Xuventude, divino tesoro, aí vai a xuventude. Ahora veña aquí os veteranos do Vietnam como a nós. Que Isaac González, é o cofundador de Agora.gal, agregador de medio en galego, e tamén Fran Daloveira, presidente da Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Moi boas.
Que tal? Moi boas. Bueno,
boa noite.
Isaac, enxeñero de informática, doutorado en tecnologías blockchain. Non sei se eu digo ben isto de blockchain, como é?
Blockchain, cadea de bloques.
Como en galego?
Cadea de bloques.
Cadea de bloques.
Cofundou tamén extinguida empresa Cilemis de tecnoloxía lingüística para o galego, español, portugués e inglés.
Ten realizado multitude de podcast e radio, incluída a creación do primeiro podcast en galego e o programa Radio Oceánica en Radio Galega Música.
Cofundou Podgalego e o portal Agora.gal. Actualmente profesor, está a rematar a súa tese en finanzas descentralizadas e ademais experto en inteligencia artificial.
Pola súa banda, Fran Daloveira é un referente entre os creadores de contido en galego e xestiona a páxina Loveira Today, onde ademais de compartir contido propio tamén podemos ver as 50 do YouTube.
Bueno, unha lista de canles de YouTube en galego e aínda por riba actualmente é presidente da recén creada Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Bueno, a verdade, como xurda a idea de crear un agregador de medios en galego?
Agregador de medios en galego. Toca ya, Isaac.
Pois é unha bella teima, a verdade, porque sempre teña a sensación de que había moitos medios, moitos deles amateurs ou temporais ou de xente que iniciaba a súa andaina comunicativa, e eu tiña moita frustración porque eu coñecía son poucos e cando quería saber de máis era moi difícil. E logo descubríos a vez tarde, ou moita xente non os coñecía en absoluto, entón eu dicía, temos que facer de alguna forma, e eu ser informático, pois tiña máis ferramentas para intentar esa forma, que a xente os coñecese, non? Entón, a idea era simplemente espallar o que xa había, non? E poñer en valor, distribuir mellor o que xa estaba acontecendo, que era moito máis do que pensábamos.
Que nos podemos atopar nos medios en galego?
Pois de todo. De feito, unha das obsesións de Agora.gal era cambiar moitas das temáticas que parecían como típicas, non? Unha delas é a política da actualidade, que é unha pequenísima parte. A outra é a cultural, que sí que é verdad que é moi presente, pero hai moitísimas máis: ciencia, tecnoloxía, deportes, surf, o que queirades, non? Hai unha cantidade e unha variedade xigantesca, que é unha mágoa que a veces está como un pouco escondida, non? E aí tratábamos como de amosala, e desde cousas moi raras a cousas moi xeralistas, non? Especializados en videoxogos, un pouco o que queirades, tedes que buscar aí en Agora.gal.
Sí, eu falaba tamén antes con Ortiga e Grande Amor, non? Con podcasts que hai cada vez máis en galego, hai moita oferta de moito tipo, pero cal foi a sorpresa máis grande que te atopaste dende que comezastes con Agora.gal?
Wow, pois, mira, unha das cousas que máis nos sorprendeu é que moitos dos medios como que se semiprofesionalizaron e se convertiron en medios, e acabouse aquelo do blog, non? E de súpeto encontraste que hai xente facendo un blog magnífico, por exemplo, pois de crítica cinematográfica que non te esperabas que existise, ou, por exemplo, un podcast especializado en cinema negro, por exemplo. Entón, ese tipo de cousas moi de nicho son moi difíciles de atopar de normal. O que máis sorprende, o mellor axe de sorprender tamén videoxogos ou tecnoloxía, cousas como moi modernas que a veces non asociamos e que hai moito contido.
Esta pregunta é para os dous. A través do Podgalego creouse unha comunidade de creadores. Que pasou aí?
Pois que a comunidade de creadores quedouse nos pequena, entrou Fran Daloveira como un elefante nunha cacharrería e dixo, pero que eu tamén teño canles de YouTube aquí e agora vou empezar a facer cousas en Twitch. Entón, se xuntamos as tres unidades, houve máis xente, no, que eu propuxo, non fun eu o primeiro, xa se viña falando, no, de crear pois un tecido asociado alrededor desas tres grandes comunidades que aglutinaban máis de 770 propostas. Entón, pois, decideuse, antes do verán, reunímonos co afán absoluto de vamos firmar os estatutos, porque tal. Quedou posposta despois de verán, pero xa, in extremis, fixémolo e en setembro constituíuse a recén creada, porque é recén creada, a Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, a que convido a todo o mundo que está creando contido, e que non, que se asocie, porque vai traer moitas cousas boas, entre elas, pois, colaboracións con Punto Gal, vai traer tamén ente moitas cousas máis que aínda non se poden dicir, pero colaboracións interasociacións, por exemplo, xa colaboramos aí atrás coa HPTI, coa Asociación Galega Profesionais da Traducción e Interpretación, retransmitindo a entrega do Premio Xela Arias. Ajá. Entón, cousas así que imos ter, ¿no?
Fran, hai moita xente que coñece a túa historia de como comezas a subir vídeos en galego a YouTube, pero outra moita que non, que están escoitando Radio Fusión. E contanos un poquinho, resúmenos un pouco como comezas ti. Por qué?
Pois eu comecei con Enquedanza por Manolo González, basicamente, que me dixo, para editar hai que editar. É dicir, para mellorar editando o vídeo hai que editar todos os días. E xe, pois vou comezar a facer. E desto que estrearon Avatar, ou xa non estrearan, pero volvín ver Avatar, e dixen eu, jo, este tipo fai un videoblog aí de un minuto, cinco minutos diarios, vou non facer eu. E comecei en Instagram, pois, facendo un vídeo diario, un vídeo o día, que acabaron sendo 8 vídeos no mesmo día, ou mellor, en algunhas ocasións, pues relatando a miña vida nos Países Baixos, que era onde estaba entón. E de aí quedouseme pequeno ese minuto que daba entón Instagram, e pasou a YouTube, e YouTube quedouseme pequeno porque era moi corto e pouco natural, e pasei a Twitch, e de Twitch dixen, pero isto é perfectamente podcastable, e pasei no podcast, e non sei a onde imos chegar con todo
isto. Dice, oca, oca.
Non sei onde imos chegar.
Bueno, que notades ou que notas máis gusta aos consumidores de internet e de redes en galego?
Puf, que noto? Pois, home, a Rexouba tira moito. Se houbera máis programas de Rexouba se verían. Os programas que buscan ese pique, a veces sano, a veces non tan sano, eses programas vense moito máis que algúns programas de divulgación cultural sobre rochas, non? Pero sí que é certo que todos os programas teñen o seu público, máis ou menos, pero eu sempre lle digo a xente que está empezando ou a xente que fai contido, que non miren as cifras, que fagan o que a eles lles gusta facer, porque ese gusto polas cousas, esa ledicia facendo as cousas, escoítase e vese. Entón, ao final, a xente que lle mole iso vai vir a velo, vai acabar vindo a ver iso, e vai ser o pago absoluto para min, é un comentario ou un "oye, mólame moito", que me paren a veces, moi poucas veces aínda, pero sí, que me teñen parado, "oye, moloume moito o vídeo sobre tal", e eu coas ganas, morrendo coas ganas de dicirlle, "quen es?"
De quen ves?
Ti quen es? Que non se presentan, dinche, "oye, moloume moito o vídeo que fixeche", diste. Ah, grazas.
A ti coñécete, pero ti eles non, evidentemente, non? Bueno, pero de que maneira, que isto é moi importante, de que maneira axudades a xente a subir contido en galego a redes e a este tipo de plataforma?
Pois un pouco como fai Isaac en agora.gal, que agregando contido e amosando esa fonte do contido original no agregador, pois Obradoiro Digital Galego ten unha web actualmente, obradoirodigitalgalego.gal, na que se replican automáticamente esas 770 entradas, filtrados por etiquetas. Ti podes filtrar por etiquetas YouTube, podcast ou Twitch, por contido entre os socios, polo de agora entre podcast, porque os podcast van por outro lado co RSS, e máis de YouTube e Twitch, os que son as canles que son socias teñen as etiquetas do que fan asociadas. Entón aí ven a oferta, non? A toda a xente que ten contido nese agregador, e que, sabes, e que lle den pulo a esta asociación, porque a asociación máis que nada é para crear ese tecido asociativo alrededor desas tres grandes comunidades que ás veces estaban abocadas a morrer, se non se asociaban desa maneira, abocadas a
igual que os meses en galego, ¿no? Medios tradicionais en galego, non? Se non, sí, se crea a mega,
claro,
entre todos non sumamos. Ao final, claro, pois cada un facendo a guerra polo seu lado, non se avanza, non?
Sí, ademais, sí, eu creo que estamos nun momento de moita especialización mediática a nivel de internet. Veixo como dúas tendencias un pouco contrapostas, pero que teñen moito sentido, e é que os medios máis xeralistas, a televisión, cada vez o grande público e ten moitos menos programas especiais. Eu lembro como antes, ou mesmo as radios tamén, tiñan uns programas moi especializados a moitas horas. E claro, como a esos programas especializados, agora temos internet para acceder a eles. Claro, as xeralistas quedanse máis xeralistas e internet quedase máis especializada, non? Entón, eu creo que estamos camiñando hacia unha hiperespecialización dos medios online. Entón, é moi interesante que haxe estas colaboracións para que de un lado poida saltar a outro, porque en realidade todos temos moitos intereses, non? Entón, esa unión eu creo que ao final sempre axuda moito. E en canto ás comunidades, pois eu creo que fan dous traballos moi importantes. Por un lado, difundir o que hai, e por outro, apoiar, non? É dicir, calquera persoa que teña un podcast, que entre en Podgalego, ten un Telegram que pode pedir axuda, ten unha lista de tutoriais para facelo.
E agora unha web.
E agora unha web. notades que os medios tradicionais, os medios igual con maior presuposto, non? Moitas veces, aquí xa vou a...
Xa vai a dar, xa vou a, xa vai a dar.
A tirarvos da lingua un pouco, non? Que moitas veces fíxanse, por non decir, copian ou plaxian, non? Contidos da comunidade, o que pasa que, claro, como teñen máis recursos, non para realizar, non? Eses podcasts, eses vídeos de YouTube, senón a hora de difundilos, non? Unha rede maior de difusión, e dices, oye, pero se isto fixendo eu fai anos, que están facendo aquí, e parece que están descubrindo a pólvora, non?
Ten pasado.
Sabes do que falas, Pablo.
Pero mira como cala, o que cala otorga, non? Está aí calando. Bueno, a mí, se non queredes falar...
Que pásaro,
¿no?
Que pásaro.
Pasa a palabra.
Como lle debo aí? No, eu falo chuco. Sí, sí, hai. Sí, eso pasa. Sí,
sí, eso sí pasa. O sea, eu... Si me permite, lo único que quiero decir es que es una magua que no haya un poco esa boa colaboración que hay entre los creadores con, digamos, grandes medios, ¿no? Que podrían aprovechar para ser canteira de nuevos creadores, y a veces da sensación de que tienen poco interés en ser esa plataforma de avance de xente que está facendo cousas interesantes,
non? O mesmo canteira ideolóxica, aínda que non poñas a un creador diante das cámaras, pois canteira ideolóxica que che dé, que refresque ese backup que teñen moitas veces os grandes medios de guionistas, ¿no? que xa están hastiados, xa levan 40 anos facendo o mesmo, pois o mellor ven. Por exemplo, sin ir máis lonxe, Non vale furar, venlle moi ben, sí. O Non vale furar da Galega, que Anxo Tato de Fica coa bola este aí facendo entrevistas a pé de campo, que este a dándolle frescura, porque é un rapaz novo que ten unha canle de YouTube que utiliza outro linguaxe completamente diferente e chega máis xente, ¿no? que da outra maneira non chegaría.
Bueno, pois Isaac, Dan, moitísimas grazas por achegarvos este pro especial da Sala Capitol.
Grazas.
A seguir traballando polos medios en galego, a seguir polos creadores de contido.
Metido en galego.
Enhoraboa, enhoraboa, que isto é fundamental, eso, sin dúbida, Pablo.
Gracias a vos por estar aquí.
Graciñas.
Graciñas. Seguimos adiante, non? Ou antes vamos a poñer uns audios. Vamos a poñer uns audios, veña. Seguimos a rúa.
Que medios en galego coñeces?
Radio Galega e Nos Diario.
Radio Fene, Radio Leiros.
Evidentemente, Radio Televisión de Galicia. Recentemente coñecín As Nosas, un diario feito por mulleres que se dedica ao deporte femenino.
Pois a TVG, algúnas emisoras municipais da marca donde vivo.
Telgalega, Xornal 21.
Radio Estrada e Ferrol.
TVG, a Estrada e o periódico Nos.
Nos Televisión, Galicia Confidencial e Vista Pincha.
O Nos, a TVG e Radio Estrada.
A TVG e o periódico Nos.
Eu coñezo a TVG, a TVG 2, Radio Estrada, o xornal Nos.
Que Ciencia, Galicia Confidencial, as emisoras municipais, xornais digitais e a revista Mazarelos. Creo que non me olvido de nada.
Bueno, pues ahí escoitamos.
Noticias, historias, pero tamén música en galego gaña día a día máis presencia nos medios. Hoxe estamos nun momento en plena efervescencia da música galega, non?
E todo isto grazas a iniciativas como Músicas ao Vivo.
Unha entidade nada no ano 2008 co obxectivo de agrupar e unificar as inquedanzas dos músicos en directo e como plataforma de intercambio de información e opinión.
Acompáñanos unha artistaza, unha grandísima voz, Patti Castro, que ademais é secretaria e tesoureira de Músicas ao Vivo. Coñece moi ben os medios, posto que ten varios proxectos de comunicación como Mulleres Galegas Cañeras ou agora mesmo esta Galicia Metálica, entre outros, bueno, con tacóns, podcast, de todo.
Patti, moi boas.
Moi boas os dous, que tal?
Bueno, pois pues estupendamente, que ben estamos aquí na Sala Capitol, verdade?
Maravillosamente,
como
verdade.
Como na casa, eh? Patti, contanos, que significa Músicas ao Vivo para as artistas galegas? E que significa para os que non son artistas, pero lles gusta a música?
Bueno, pois tal vez como para as artistas, o Músicas ao Vivo é unha asociación, unha forma de poder realmente facer forza, poder facer peticións tan interesantes como o do Estatuto do Artista, que ben coñecido é, que saleu este xaneiro, por fin, estas cousas que levábamos moito tempo pedindo a xente que vive da música ou de outro tipo de medios artísticos e que realmente necesitamos facer forza para unirnos. E para a xente que non está dentro do que Músicas ao Vivo, que pode significar, non? Pois que tal vez que poidan ter algún tipo de presencia e representación, non? Que cando ti poidas escoitar músicas ao vivo, xa non só penses en premios, Martín Codas, sino que penses en que realmente está collendo un colectivo e unha profesionalización a xente que música.
Xa que falas dos premios Martín Codas, eu sempre digo que o mellor catálogo da música que se fai en Galicia na actualidade. Cumpren 10 anos nesta próxima edición, falábamolo antes fora de micro. Como foi ou como está a ser a evolución destes premios?
Pois a ver, estes premios estamos de parabéns, de enhorabuena, porque vai a ser a 10ª edición e vai a ser un número moi importante para todos nós. Realmente, cumprir 10 anos, eu creo que a autoafirmarse, non, como os premios realmente con peso da música galega, feitos en galego, grazas a xente, pois, como a directiva deste ano, que se vai renovando cada 4 anos. É unha directiva na que están representados, eu creo, que todos os estilos musicales, e estamos facendo Xoveredes, o día 7 de xuño, e non quero dar aí moitas cousiñas, porque o día de marzo vai a sair a presentación, pero creo que vamos a facer cousas ben interesantes e, sobre todo, vamos a facer e fomentar que a xente non só teña os premios como algo referente da música, sino que lle poidamos dar presencia, igual que teñen outro tipo de premios de audiovisuales, etcétera. Ese peso que necesitamos.
Estamos de primicias, ¿eh? Sí, sí. Algo poderás nos soltar, porque mira, venga. Ortiga ha dicho que hoxe iba a ser un espectáculo completamente distinto, cancións novas, sí. Grande Amore tamén. Bueno, soltanos algo aí, Pati.
Contoche algo, a ver, contoche que, sin dúbida, este ano, ahora, sabedes, bueno, o mellor a xente non sabe que normalmente os premios da música galega, os Martín Codax, pois teñen a súa selección por... E despois, aparte, hai unha que este ano se vai abrir de unha forma un pouquiño diferente, vale? Hacia o público. Vos podo contar, pero sobre todo, decir, temos moi en conta, e cremos que vai a ser os 4 anos que vamos a ter de directiva, que é ben importante que todas as categorías musicais estén representadas, porque... Lóxicamente hai de todo, e Galiza non só é un estilo musical, sino que temos unha cultura musical amplísima e hai que estar en todo tipo de música representados.
Pati, e como está a ser a relación entre os medios de comunicación e a música? Resulta doado conseguir espazo a día de hoxe ou ainda é moi difícil?
Bueno, me quedo así un pouco calada, porque eu creo que non é que resulte totalmente doado conseguir espazo. Tampouco creo que se lle faga ningún tipo de boicot. A ver, creo que o que fai falla tal vez é que haya máis repercusión da música galega e de artistas galegos, que a bola de neve se vaya facendo cada vez máis grande e o público tamén pida ese tipo de música. Ou seja, creo que debería de ser un compromiso tanto dos medios como dos propios artistas. E sí, crear realmente esas ganas hacia o público de poder escoitar determinada canción, pero para eso, lógicamente, ten que haber primeiro medios que apoyen e que machaquen, como fan con outro tipo de música, os grupos galegos.
Falabas da variedade de estilos que hai. Fainos un diagnóstico real da música galega actual para a xente que nos está escoitando.
Bueno, a música galega actual, creo que temos un dos mellores panoramas a nivel nacional, que se pode decir. Temos unha... O sea, en todos podemos decir que somos casi referentes. Xa non estamos falando de tan xugueiras e de... O sea, estamos falando de que os panoramas, tanto underground como máis comerciales, temos todo tipo de artistas en galego que o fan realmente xenial e que están vendendo, que están facendo concertos, que realmente se axudan entre sí, que hai unha boa conectividade entre os artistas que cantan e tocan en galego, entre os festivales, entre salas de concertos. Creo que é unha gran riqueza que facer que permanezca.
Pois, Pati Castro, gracias ademais, enhorabuá polo traballo que facedes dende Músicas ao Vivo, por estar sempre aí apoiando música, aos músicos, ás artistas e tamén aos nosos medios. Imos toda esta noite tan especial na Sala Capitol de Odito. Moitas grazas.
A vos, moitísimas grazas.
Moitas grazas e a seguir así.
Hasta lo guiño.
Que opinas dos medios en galego?
Ay, pois que son necesarios, son manteñen viva a nosa lingua.
Pois que hai poucos, debería de haber algún máis.
insuficientes, o meu punto de vista, insuficientes, e ademais pouco promocionados.
Penso que os medios en galego son totalmente necesarios e imprescindibles, especialmente pola conservación da nosa lingua, transmitir todo o que pasa ao noso redor, dentro do noso rexistro.
Eu penso que son moi importantes porque, claro, se non hai medios de comunicación en galego, xa non só informativos, senón de usos animados ou películas, e demais non se utiliza a lingua e a lingua morre. Eu lembro medrar con Doraemon e Dragon Ball en galego, e unha xeración de rapaces como a min acabaron todos sendo galego falantes e bilingües.
Para min están ben, pero son moi repetitivos.
Está ben escoitar o teu idioma para coñecer máis palabras da túa lingua.
Eu penso que son necesarios e importantes, porque así temos os medios que difunden a nosa lingua e evitan que caiga o seu número de falantes, ademais de poder recibir información e entretenimento na lingua que nos adoitamos usar e escoitar.
Pois está moi ben, porque así informaste e ao mesmo tempo escoitas e aprendes galego.
Penso que parte do prestixio dun país ou dunha comunidade é a cultura, como a música, e parte da nosa cultura se está perdendo, polo que recomendo escoitala porque a xente pode sorprenderse coa nosa música.
Opino que son necesarios e fai falta máis, xa que nos adolescentes, sobre todo, a lingua galega está se perdendo e deberíamos ter maior alcance da lingua.
Creo que son insuficientes e deberían existir moitos máis para difundir máis o uso do galego, xa que se está perdendo.
Fomentan o galego e a xente que non o suele falar, pois para que se vayan familiarizando.
Son boas para nós, sobre todo para os galegos, para fomentar o noso idioma que pouco a pouco está se perdendo.
Aportannos información e noticias do día a día.
Oi, que están moi ben e que deberían haber máis para darlle máis visibilidade ao galego.
Opino que está moi ben, sobre todo para normalizar o galego.
E necesitamos defender a nosa lingua en galego.
Que sí, polo menos, pois dan algo máis de cultura aos galegos, polo menos é algo propio noso, da terra.
Seguimos a disfrutar desta xornada especial aquí en Radio Fusión con este Día dos Medios en Galego. E temos a unha persoa moi especial, porque se falamos de medios en galego, Pablo, temos que falar da persoa que está sentada ao noso carón, non?
El mellor que ninguén, dende a súa longa experiencia ao frente de Muga, de Radio FN, Radio Fusión, Asociación de Medios en Galego, nos pode ofrecer unha panorámica sobre os medios en galego.
Enrique Sanfiz, moi boas.
Moi boas.
Bueno, dende a Mega movemos, convidamos a todos a mover a lingua, pero Enrique Sanfiz xa toda a súa vida, alimentando non só o galego, senón tamén aos medios. Cales consideras que son, Enrique, as principais vitaminas que aportaches coa túa labor e tamén traballo nestes anos?
Pois eu, a miña intención foi sempre eso, poñer un grau de area con toda a vontade do mundo, con toda as ganas de compartir ilusións e de utopías, porque, en definitiva, no mundo actual, si cabe máis que nunca, o mundo pois globalizado, donde o rural é sustituído polo urbano, etcétera, etcétera, todas esas características que moita xente coñece, pois defender unha lingua minorizada como o galego, defender o seu uso habitual, pois cada vez é máis utopía, de algún xeito. Entón, o desexo é de compartir esas ilusións e esas utopías nas que poidamos convertir o feito de vivir en galego en algo non traumático.
Agardabas ou imaginabas que a día de hoxe chegaríamos a ter 140 medios que usan a nosa lingua como vehículo de comunicación?
É que como a botella, cando está chea medio de líquido, podese dicir que está medio baleira ou medio chea. En as dúas cións son acertadas e son verdadeiras. E no caso do galego tamén é o mesmo. A pesar desa situación difícil provocada pola globalización e por esa multitude de circunstancias moi veces denunciadas. A pesar disso, o galego tamén ten as fortalezas e grandes oportunidades. E boa parte desas fortalezas e oportunidades é o feixe de medios en galego que xurdiron tamén aproveitando a novas tecnoloxías, a posibilidade e a economía de crear un medio digital que é moito máis económico do que era hai 50 anos crear un periódico de papel, unha radio ou unha televisión, e iso fai que os sectores máis dinámicos da sociedade galega, eses sectores que se expresan en galego, teñan unha importantísima presenza na rede. E aí é a razón deses 150 medios, máis de 150 medios, que representan tamén unha ventana aberta ao futuro.
Falábamos precisamente neste programa con diversos especialistas, con Isaac, Fran da Lobeira tamén, e decían que Internet, que a rede, ofrece unha posibilidade importante en canto á especialización, non? Que están deixando un pouco de lado iso os medios generalistas, que se realizan un pouco máis. ¿Consideras, Enrique, que Internet é fundamental de cara a este crecemento dos medios en galego, a chegada de Internet?
Claro, porque a economía dos medios que permiten as novas tecnoloxías fai que sexa moito máis económico a posibilidade de creación un medio digital especializado. Por exemplo, entre os medios en galego hai un portal especializado en surf que fai un home desde Lanzarote e que, por certo, é un negocio porque asociado a súa información sobre surf vende produtos relacionados co surf e factura 1 millón de euros ao ano. Facendo un medio especializado en surf en galego desde Lanzarote. Ou sexa, que todo parece unha increíble...
O que poderíamos facer desde aquí, claro,
un cúmulo de... Si o chegas a facer desde Valdoviño, claro, pois xa é o máximo. Ao millor non.
Claro,
ao millor
se sabe.
Saía peor. Porque, pero é unha demostración de que o campo é tremendo, e naturalmente hai que acertar con nicho de mercado ao que se quere chegar, hai que facelo ben, hai que poñer moita ilusión e moito traballo e moito esforzo. Pero, facendo así, si hai algún tipo de apoio a maiores, que o galego como lingua minorizada tamén necesita un apoio, porque no mundo global pois é moi difícil competir contra linguas como o inglés ou o castelán, que teñen unha presencia moi esmagadora. Entón, as linguas minorizadas necesitan ese apoio e ese empuxe, pero as fortalezas e as oportunidades existen.
É moi curioso, porque falamos de surf, que ademais é un deporte internacional. É dicir, falabas de Valdoviño, veñe surf de todo o mundo que non falan galego, é algo... un medio en galego, un podcast en galego de surf, ten éxito. Por lo tanto, eso tamén ten que animar a que non podemos pechar as portas ao galego, ni moito menos.
No, a prova, xa outros dos convidados que viñeron por aquí antes xa falaron do fenómeno das tanxugueiras. É outro exemplo de que o galego, si se utiliza ben adecuadamente, ben enfocado, non pecha portas. Ao contrario, é unha ventá aberta ao mundo.
Como te sintes nesta xornada na que radio e a música en directo se fusionan para poñer en valor o galego? Ti que es un home de radio.
Pois síntome moi contento e moi feliz, porque, en primeiro lugar, porque este concerto, este acto organizado pola Asociación de Medios en Galego para conmemorar o Día dos Medios en Galego, que cumpre xa 6 anos, pois foi un éxito de convocatoria, porque os 700... as 700 entradas que se puxeron a se agotaron en prácticamente 2 horas, e iso reflexa que a música en galego, neste caso a través de Ortiga e Grande Amore, ten moito éxito e moito eco e moito seguimento na rapazada. E a rapazada, precisamente, os sectores máis novos da poboación son sectores que son teñen que ser obxectivo da acción a favor do galego, porque, por desgraza, é unha evidencia que todo o mundo sabe, que non necesita maior demostración científica, que a poboación máis nova é a que menos utiliza o galego. Entón, facer unhas políticas destinadas a este sector, pois é cada vez máis máis necesario. E por iso este concerto, este acto con ese enfoque a un público novo e que resulte un éxito, pois moito nos enche de satisfacción a min en particular e a toda a directiva da Asociación de Medios en Galego tamén.
Precisamente, cales son os objetivos de Amega de cara ao futuro?
Pois de cara ao futuro, gañar presencia, que cada vez o galego teña máis presencia nese mundo dos galego, que cada vez está máis diversificado, que o mundo dos medios de comunicación é cada vez tamén máis complexo, e facelo máis con mel que con fel, porque de xeito 12 pois é máis fácil chegar ao público e lograr ese obxectivo que hoxe, cando menos moi parcialmente e moi con toda a humildade e con toda os medios que temos hoxe en Santiago de Compostela, podemos decir que é un gran día dos medios en galego.
Bueno, se estamos aquí retransmitindo en directo en de Radio Fusión, tamén é grazas a Enrique Sanfiz, sin dúbida.
Efectivamente, se non chega a ser por Enrique Sanfiz e por ese soño que tivo, non, de crear a Mega xunto con moitos xornalistas de moitos medios, pois hoxe non estaríamos aquí 6 anos despois preparados para escoitar a Ortiga e a Grande Amore para chegar dese xeito á rapazada. Enrique Sanfiz, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
A seguir loitando e traballando, graciñas.
Que medios en galego nos recomendas?
As radios municipais suelen estar moi ben, porque sirven para enterarte do que pasa ao teu alrededor, nun entorno local.
Pois nos Diario, polo enfoque que teñen das noticias.
Pois as nosas. É un diario feito por mulleres, de deporte femenino, que a mí gústame moito o punto de vista, porque me parece que o deporte femenino está moi infravalorado.
Especialmente recomendaría os locais, porque son os que están máis cerca de nós, donde todas as cosas que pasan día a día, incluso poder interactuar con eles, porque en calquer momento ti podes contactar con eles e participar incluso das noticias.
Eu recomendo o Xornal 21, porque pode consultarse no móvil, por exemplo, en internet, e a xente xoven é o medio que máis utiliza para iso.
Eu recomendo Radio Fusión. Radio Fusión é moi guai, porque además ten un montón de bandas.
Porque ten un montón de curiosidades e dá visibilidade a científicos do país e á ciencia.
Unha recomendación miña sería algunha entrevista de Radio Estrada, que son moi entretenidas e son xente que podes coñecer porque son persoas cercanas.
A revista Pincha, porque fala de cultura e gastronomía. É moi interesante.
Radio Estrada.
Pois recomendaría Galicia Confidencial, porque é o máis próximo a un periodismo de investigación que existe en Galicia.
Continuamos en Radio Fusión en directo, celebrando dende a Sala Capitol en Santiago de Compostela este día de celebración dos medios en galego. Ademais, temos agora a outro convidado moi especial. Continuamos ni máis ni menos que co secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Benvido, Valentín, moi boas.
Moi boas, Susana, moi boas noites xa, moi bo día dos medios en galego.
Un día especial, a verdade, como decíamos, porque xa temos un concerto para a rapazada, topa a súa máxima difusión en plataforma Itais. Cale...
lingua e a súa proxección cara calquera outra das grandes linguas do planeta, para chegar con mensaxes modernas, cheas de actualidade, cheas de frescura a nosa xente máis nova, que é xusto a asignatura que temos pendente no proceso de normalización da nosa lingua, non? Vemos como temos unha xeración de galegos e galegas que teñen máis competencia que nunca para ler, para escribir, mesmo para falar. defender posto a lingua galega, pero dá outro de uso moi importante nesta cidade. Por iso é tan importante demostrarles que a actualidade na que eles viven e por a que eles se esforzan estar todos os días, pois esa actualidade pode estar en galego, pode ser en galego, e que podemos ofrecer produtos de rabiosa competencia no mercado actual, non? Nos medios, nas redes, en todos os lugares pode estar o galego presente, e o galego pode ser unha lingua atractiva para todas elas e eles.
Sempre falamos do inglés ou do castelán como linguas útiles, e cando digo útiles, refírome a nivel a relacións comerciais, a nivel global. Por que non lle damos o valor ao galego, xa non só en Galicia, senón no resto do Estado, para relacionarnos con países con linguas lusófonas?
Pois, por que non lle damos valor? Creo que é fundamentalmente porque vivimos nunha sociedade moi globalizada, onde as grandes linguas do mundo, sabes que temos sempre como referencias das experiencias de éxito, non? Un bo exemplo para isto pode ser, por exemplo, o mundo do deporte, non? O mundo do fútbol, onde os rapaces xogan están co adestrador fora do campo falando galego, en canto pisan o terreo de xogo, empezan todos a falar castelán. Por que? Porque as referencias de éxito que eles teñen escoitan a sempre falar en castelán. Bueno, este é un simple exemplo de como temos que esforzarnos por facer que a nosa lingua sea normal nestes ámbitos, non? A lusofonía é unha gran oportunidade para demostrar a utilidade desa lingua. Nós temos a sorte de poder comunicarnos con que todos eles aglutinan nada menos con comunidade falante de 250 millóns de falantes. O portugués é a lingua máis falada do hemisferio do planeta, é a sétima lingua máis falada do mundo, é a lingua de moitos países das economías máis emerxentes, Brasil, Angola, Mozambique, e con eso entendémonos sin dificultade ninguna os galegos, porque falamos e entendemos o galego, ¿no? E hai que transmitir esta mensaxe porque é un dos factores que máis utilidade lle dá a nosa lingua, que máis nos fai vela como unha lingua útil, porque é unha lingua internacional.
Hoxe acompáñanos aquí Filipe Marta, locutor do programa máis longevo de Portugal, número 1, que se chama SOS Heavy Metal. 34 anos leva e achegouse a compartir con nós o día dos medios en galego, que xa están proxectando o vídeo. Non nos queda nada para escoitar a Ortiga e a Grande Amore. Susana.
Bueno, temos que ir rematando, pero ademais, Valentín, o galego é unha das poucas linguas que teñen a unha muller como referencia, ¿no?, na literatura, como Rosalía de Castro. E como lle podes facer ver a juventude, que iso tamén é un feito importante socialmente, non?
Obviamente, somos das poucas culturas que referencian a muller, das poucas do mundo. Isto xa moitísimo en moitos países, non? A cultura é máis atractiva, é máis amable, é máis... Rosalía axúdanos moito ca iso para conseguir isto. Tamén nos axudan os camiños de Santiago, tamén se axuda a nosa paisaxe, a nosa xeografía, a nosa gastronomía. Non debemos renunciar a nada. Vivimos nun paraíso, aínda que moitas veces non sexamos conscientes disso. O ano pasado tivemos 6,5 millóns de visitantes. O turismo que pode ter Río de Xaneiro, o turismo que pode ter Tenerife, por exemplo, ¿no? Temos que ser conscientes de que Galicia está de moda. Galicia é amable e tamén pola súa lingua, porque temos unha lingua que cae ben, que é próxima, que é unha lingua con moitísimo prestixo desde a Idade Media, e que nos leva a unha sonoridade que é moi propia nosa. É o noso prisma, é a nosa forma de ver o mundo, e queremos que sexa tamén a forma en que o mundo nos vea a nós.
Non podemos acabar mellor, é unha lingua musical tamén, e música temos hoxe aquí, non?
É moita música que teremos ata as 12 da noite. Para rematar, unha pregunta. Vostede ten colaborado e cofundado algúns medios de comunicación, prensa escrita, radio tamén. Cales son os retos que afrontan os medios en galego?
Pois incorporarse a voraxine do mercado actual, ¿no? Hai moitísima información, hai encima moita forma de estar actualizados no día a día hoxe, pero temos que facer, como dicía antes, coa forma de explicar Galicia desde a nosa lingua. E tamén ver a nosa lingua como un tesouro cultural, como un das grandes riquezas que ten Galicia, non? A lingua non é un problema, ter unha lingua propia non é un problema, é unha oportunidade moi grande, é algo que nos caracteriza e que nos pon en pé de igualdade coas grandes culturas do mundo. O galego ten que estar de moda, o galego ten que ser unha lingua actual, ten que ser unha lingua da xuventude, ten que ser unha lingua dos nos en galego. Es el medio que cada día sodes máis e que sodes un orgullo da nosa terra, é un orgullo, por lo tanto, tamén para a institución que me toca representar, que é a Xunta de Galicia. De verdade, a seguir medrando, a seguir facendo así de ben, estas... seguir traballando e aínda temos que ter tensión para facer entender a toda esta xente que xa ten o futuro da lingua nas súas mans, porque o futuro xa é deles, que saiban que así xa legamos e así xa deixamos de tempos de Rosalía ata hoxe, de Rosalía de Castro ata Ortiga e Grande Amore. Todo cabe dentro do galego, o galego é grande, o galego é unha lingua, como digo, próxima ao que hai que quererlle e que hai que, sobre todo, que falala.
Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, moitísimas grazas por achegarse ata este programa radiofónico de Radio Fusión e Muga, e a disfrutar, a mover a lingua e a mover o esquema.
Moitas grazas a vos.
Graciñas, Valentín. Bueno, bueno, imos a bailar, a mover o esquelete, a lingua e de todo. E gracias tamén a toda a audiencia de Radio Fusión por acompañarnos, escoitarnos, por disfrutar, e sobre todo, penso que por motivarnos e darnos conta como está a crecer a lingua nos medios de comunicación, como tamén o xornalismo. A xente que ten inquietudes, que quere especializarse en algo, que quere comunicar, pode facelo, e moi ben, a través da nosa lingua.
Aí, aí se escoita xa, Capitol, que se ven arriba, que aparece Nuno, que aparece Grande Amore. Agradecemos a presenza de todos os convidados que tiveron a ben compartir con nós este momento de radio.
Agradecer tamén aos alumnos do CEI Figueiroa, o IES Antón Losada, o IES número 1 da Estrada e toda a xente que nos atendeu a pé de rúa nas enquisas.
E sobre todo, aos ointes das emisoras municipais galegas e a todos vós que informades, educades e entretedes en galego.
Dende a Sala Capitol rematamos este programa especial de Radio Fusión con motivo do Día dos Medios en Galego. En nome do equipo técnico...
A canción que ven agora vai ser o primeiro single do segundo disco que sacaremos en breve, cando o cabrón do canadiense que me fai os dibuxos me mande o rollo, esperemos que canto antes chámase Pelea, vale? María, por favor. ¡Ah! ¡Para! ¡Un momento! ¡Cuidado! Esa canción... Siempre quiero vivir cuando estoy aquí. Solo quiero marchar. No! sempre faigo o mismo. Levo toda semana insistindo. A veces levo de modo y hasta que de noche no se pon contento. Gracias a tu gente por estar aquí y hacer que esto fuese posible. En concreto, muchas gracias a Jorge, gracias a Guada, a Cío, toda la gente de Erni, a Uba, a toda la gente de medios en Galicia, a María.